Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanavond se program. Nou, ek gaan vanavond gesels met een van Suid-Afrika se mees uitgesproke sakevroue. Dit is Magda Wierzycka, sy is die stichter en die uitvoerende hoof van Signia en sy word algemeen gesien as die rykste vrou in Suid-Afrika. Sy woon echter in Londen, maar sy is baie ongelukkig en nie oor die weer nie. Sy is ongelukkig oor die afskaffing van die sogenaamde non-dom status en dit is 'n belastingkategorie vir mense wat in Brittanje woon, maar wat 'n baie groot deel van hulle inkomste in 'n ander land verdien en in daardie land belasting betaal. Natuurlik is Signia in Suid-Afrika, soos haar grootste inkomste kom uit Suid-Afrika uit en sy betaal in Suid-Afrika belasting, maar die Britte wil nou die reëls verander. En dit het groot gevolge vir haar en ek gaan met haar daaroor gesels, ek gaan ook met Magda gesels oor 'n nuwe Bitcoin beursverhandelde fonds wat Signia pas bekend gestel het. Dan gaan ons kyk na die eiendomsbedryf en ons het lanklaas oor eiendom gesels omdat hierdie mark so basies water getrap het en ons gaan kyk na die mark vir die verhuuring van residensiële eiendomme. Die Payprop huurindeks wys dat die mark in die eerste kwartaal sy beste kwartaal sedert 2017 beleef het. Skynbaar was die gemiddelde eskalasie van huur so 5,6% en dit is basies dubbel die huidige inflasiekoers. En ek gaan met Andre van Rooyen van Payprop daaroor gesels. En dan om donderdag aande gesels ek gewoonlik met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons kyk na hulle loopbane en ons gesels oor die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Helene Viljoen, sy is 'n ekonoom by Graan SA. En sy het 'n string ekonomiese grade agter haar naam, maar sy is ook besig met 'n baie interessante doktersgraad en ek gaan later met haar daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbuite. Daarmee oor na Henko Kreer.
Ryk Hendrikus, goeienaand en goeienaand aan ons luisteraars. Internasionale markte het vandag water getrap vir al die Europese beurse. Daar het die FTSE 100 vanmiddag 0,6% laag gesluit. Die Duitse DAX het vandag 1,2% teruggesak en die CAC 40 in Frankryk het vandag 1,3% swakker gesluit. Ons het ook in die rooi gesluit, ons plaaslike beurs, maar daarom nie so diep in die rooi soos die res van die wêreld nie. Die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,1% laer en daal tot 94,915 punte. Die nywerheidsindeks het in die rooi gesluit, hy het 0,8% teruggesak, maar die finansiële indeks het 0,4% gewen en die hulpbronindeks sluit vanmiddag 0,6% hoër. Individuele maatskappye wat vandag goed presteer het, was onder andere MAS wat 6,5% hoër gesluit het. By Kors wen vandag 5%, Sasol 4,7% hoër. Daar was ook DRD Gold en Bidkop elkeen 2,4% stewiger. En Harmony, Growthpoint en Vukile, as ook Sappi, sluit die dag elkeen 1,8% hoër af. Aan die negatiewe kant, vandag se verloders was Self32 3,2% laer, Anglo en Naspers elkeen 2,2% swakker, en dan het BHP, Richmond, Mr. Price, Investec en Prosus vandag elkeen 1,6% swakker gesluit. Ons kyk na die valutamark. Rand het heelwat sterkte verloor vandag en verhandel nou teen R18.13 teenoor die dollar, R20.77 teenoor die euro, R11.70 teenoor die Australiese dollar en 'n Britse pond kos ons nou R24.35. Die goudprys is $3,370 per fyn ons en platinum $1,280. Palladium kos nou $1,050 per fyn ons. Olieprys is weer in die hardloop en hy is vandag weer op met so wat 3%, staan tans op $78.50 per vat. 'n Bitcoin kos nou $104,400 en dit is R1,905,000. Ryk net vir jou toe terugskakel, twee van ons plaaslike staatseffekte, een is die R106, hy verhandel nou teen 7,83% en die R209 gaan nou vir jou opbrengs lewer van 10,4%.
Enko, baie dankie. Driekus Kombrink is van Capicraft. Hy is op die lijn. Driekus, baie welkom by die program. Daar's groot dinge wat in die wêreld gebeur en ons praat nou al hierdie hele week oor, dit lyk asof daar nie paniek is op markte nie, behalwe as dit by olie kom. Olieprys nou baie nader aan $80. Hoe sien jy dit?
Ja, reik die mark begin inprys dat die konflik in die Midde-Ooste langer gaan duur as wat eers gedink het. En dan natuurlik prys dit 'n moontlikheid in dat die straat van Hormuz of dat sekere olie- en gasbates of refineriebates in Iran en Israel geraak kan word. Dit is op tot 'n mate toe geraak. Daar is minder verkeer wat op die oomblik deur die straat gaan omdat versekeringsmaatskappye ewe skielik die bedrag opgestoot het wat hulle vereis vir versekering op skepe wat daar deurvaar. So dit behoort nie noodwendig verkeer te raak nie, maar definitief die voer deur na die prys toe. En dan ook is het gesien dat daar gas uitvoere tydelik opgeskort was tussen Israel en Egipte. Dit saam met sekere urium aanlegte in Iran wat geraak was, hierdie prys van stikstof 5-6% in die laaste week ook opgestoot, iets wat nie altyd dopgehou word nie. Maar ek dink die grootste ding wat my oog vang is nie net die olieprysie reik met die dieselkraakmarge. Die dieselkraakmarge op sy eie het meer as $10 gestyg. Net in die laaste maand, en dit kom nou van voor die konflik af, maar net in die laaste maand is hier nou die dieselkraakmarge bytel by die olieprys, want in die maand op $85 begin en die staan op $118, dis amper 40% sprong daai.
Wat se marge is dit?
Dis die marge wat dit maak vat. Kyk, jy praat van 'n 3-2-1 marge. Dit is maar diesel wat jy vate uitkry uit 'n vat olie uit en jy kry dan so 3 vate se gasoline, petrol. Ons noem petrol uit. So daar's daai inval eintlik, maar onthou daar word meer diesel vervaardig in die Midde-Ooste as waar petrol vervaardig word. Dis meer 'n westerse ding. En die dieselmark het verskriklik gespring. So as dinge hier bly, gaan ons 'n baie groot verhoging in die dieselprys kry volgende maand.
Ja, dis verseker nie goed nie. En die rand ook heel wat swakker. En gelukkig is dit nie die Suid-Afrika se skuld nie. Dit is maar basies net die internasionale dinamika. Die rand wat die dollar wat stewiger is.
Absoluut.
Ja, dis interessante tye waarin ons leef. En om nog beleggings te bestuur in hierdie omgewing ook is nie maklik nie. Net vinnig, ek sien hierso WeBuy Cars is besig met 'n loopie. Ek weet nie of jy WeBuy Cars dophou nie. En die aandeelprys het toe hulle genoteer het was hier net oor die R20 en hy trek nou hier by die R60. Hou jy hulle dop?
Ja, gryp net so met die een oog. Ongelukkig het ek daai bus gemis, een van die baie goeders waar ek spyt is in my beleggingslewe. maar die hulle het baie goeie resultate uitgekom redelik onlangs. Dit was die maart maand 6 maande resultate en drum resultate. Ek dink hulle het einde Mei daarmee uitgekom en van daai resultate uitgekom het ken hierdie aandeel amper net een pad. Ek dink net voor die resultate was hy rondom R46 gewees en nou sal R57. So 'n baie mooi loopie in wat eintlik 'n baie moeilike mark geraak het in die laaste 2 weke weer.
Ja, die prys vandag 5% hoër en as jy die aandeel 'n jaar gelede gekoop het, dan het jy nou jou geld verdubbel.
Glad ja, ek wil ook net noem dat meneer W.T. Roos, wat 'n onafhanklike nie uitvoerende direkteur is, baie aandele gekoop het. Dis aangekondig eergister. Ek dink dit dra by tot die loopie toe. Dit lyk na 'n totale waarde van R17 miljoen. So ek dink dit gooi natuurlik petrol op die vuur.
Ja, absoluut. En ek sien die markwaarde so R23 miljard. Ons sal hierdie maatskappy fyn dophou, nie dat ons dit nie gedoen het nie. Interessante maatskappy en dis besig om regtig uitstekend te presteer. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. Kreer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Magda Verzitska is die stichter en uitvoerende hoof van Signia hier in Suid-Afrika en word algemeen beskou as die rykste vrou in die land. Sy woon echter tans in Londen en is besig met 'n taamlike vurige veldtog oor die jongste veranderings aan belasting, wetgewing en regulasies in Brittanje. En dit handel grootliks oor die afskaffing van die sogenaamde nom-dom status. En dit is 'n belastingkategorie vir mense wat in Brittanje woon, maar 'n baie groot deel van hulle inkomste in 'n ander land verdien en in daardie land belasting betaal. Nou die Britte het nou hierdie vergunning geskrap en die non-doms moet nou belasting in Brittanje op al hulle inkomste betaal. Hulle moet ook boedelbelasting van 40% betaal sou hulle sterf op hulle volle welvaart. En Magda, soos baie ander non-doms, is baie ongelukkig oor die veranderings. En sy sê as die Britse regering dit nie terugtrek nie, gaan sy haar tasse pak en terugkeer Suid-Afrika toe. Magda, thank you so much for making time for us. I know you're in Madrid and it's always lovely to talk to you, but it's always interesting to hear when billionaires complain about tax. What is going on here? What is the context of these tax changes?
I mean, let me just say one thing, because there's, you know, a lot being made of me coming back to South Africa. I spent 6 months of my year in South Africa, 6 months in the UK. I pay all my taxes in South Africa that I on any earnings in South Africa, and I pay taxes in the UK on any taxes on any money that I earn in the UK. So I just want to make it clear that, you know, this whole resident non-dob status is not about tax avoidance, as, you know, people seem to think. Now, you know, UK had for 200 years a system where if you came to the UK for the first 15 years, you didn't have to pay tax on your outside of UK earnings. So in my case, South African earnings. When the Tories government and then Labour government kind of one came in, they basically eliminated that resident non-dom system, basically saying that irrespective of whether you have paid taxes, in my case in South Africa, I will still be taxed on certain of my income that I've already been taxed on in South Africa. And then when you look at the UK in the context of global taxation, it is one of the highest tax jurisdictions in the world. So just an example, you know, in South Africa, we've got our corporate tax rate 27%, dividend tax rate 20%. UK, corporate tax rate 25%, dividend withholding tax almost 40%. So, you know, if you're an entrepreneur, you run a company, there is 65% tax that stands between the profits you have made and the money that actually lands in your bank account. So, you know, as a consequence, people looking at this, and of course, there is a lot more to this than just what I'm talking about, you know, this double taxation, double taxation issues. There is also for people like South Africans, for people who come from India, you know, we faced with foreign exchange controls. So as I speak to you, if I was to have a stroke right now, as I'm talking to you, my entire estate in South Africa would be taxed at 40% inheritance tax, all of it.
Mm-hmm.
How would I pay it? Because first of all, as you know, most of my wealth is tied up in Signia shares. So my children would have to sell Signia shares to settle the 40% bill. Now you find a buyer at, you know, 40% or half of my almost shareholding in Signia. And if you do, you're going to do it at a deep discount. Even if you get the cash out of that sale, how do you move it out of South Africa? Because I would like to have a conversation with the Reserve Bank about how easy it would be for my children to move that money out of South Africa to settle the inheritance tax. So, you know, you're looking at this taxation story. And, right, since they introduced it just over a year ago, between 15 to 17,000 pound millionaires, not billionaires, millionaires, have left the UK. That's basically the entire, you know, that's a huge taxpayer base. And almost every entrepreneur I know is leaving UK. So what's the attraction? The weather is terrible. The economy is going downhill. Lower, you know, GDP growth rate than we're going to have this year. So you really have to look at it as a business person and an entrepreneur like myself and say there is nothing attractive about being double taxed. And then, you know, for all of us, we all have homes. It's not about going to one of those tax havens, Italy, Greece, UAE, Switzerland. You know, most people are looking at it and going, I am going home. I came to UK from somewhere, and I've got the option of returning back home, where I've got family, where I have friends. And so, you know, people are leaving. As we speak, people are leaving.
Yeah, I've seen graphs in various publications today where you just see these non-doms. There is definitely an outflow. But I think many people, if they don't know your history, because you will understand the magnitude of what you have achieved. And for the British to take it is, I think, you know, you need to see it in that perspective. You arrived in South Africa in 1981 and your family had $500. And you started from scratch, and you built Signia from scratch. And I think correct. That is the, you know, you've built your wealth through your own hard work. And I would also be, and I think most people would be very upset if they are confronted with this scenario. What is the reaction been from non-doms? Oh, I know it's been aggressive, but what are they doing? Is there any way that they can turn around these changes?
You know... It's a very difficult question because, I mean, you have seen me in the media in the UK. And, I mean, you know, I don't want to be funny about it, but I think I'm being used as a little bit of a face of lobbying government. And the reason is, you know, I don't look like a fat cat, 70-year-old man with a trust fund.
Yeah.
But I'm also, as you know, I'm willing to speak out. Which, you know, many people, particularly very wealthy people, are not willing to do. So there's a lot of effort that has gone into lobbying government in order to, you know, reverse this very much in the context of what it is doing to the economy. And in fact, you know, the theme that we've been lobbying under, there is a lobbying group, which, by the way, used to be 1,000 people. I think you can't get 10 people in the room a year later. But, you know, the point of view is that inheritance tax in the UK raises, I think it's £9 billion in terms of the annual revenue. It is nothing. It's a drop in the ocean. So, you know, what we are actually lobbying for is not, look, for, you know, when I say we, because, you know, technically I'm coming back to South Africa. But what we have been lobbying for is abolishment, complete abolishment of inheritance tax in the UK for everybody. Because it's not only, because, you know, the inheritance tax is the major issue. It's not a dividend tax. It's not even double taxing because there are various, you know, double taxation treaties in place. But it's the inheritance tax. It's the fact that 40% of your assets are taxed immediately. So, you know, what we've been lobbying for, trying to lobby Labour government for, is a complete abolishment of inheritance tax for every British person. Because it's not only, you know, the rich people that are, you know, hurt by these changes. But, you know, so far... nothing has changed.
Are you taxed in South Africa on your UK earnings?
Mm-hmm. No. I'm taxed in South Africa on my South African earnings. So whatever salary I would receive, dividends that I receive, obviously the corporate tax rate within Signia that we pay. In the UK, I am taxed on the salary that I make in the UK.
Mm. How big is your business in the UK? It's a venture capital business. How significant is it?
So, you know, I started the business with a partner in 2019. So, you know, we have a good, almost, you know, 6-year track record. And, you know, I raised about £500 million for investment in basically startup companies, entrepreneurship-driven companies, because as you can appreciate, I do have a bit of a affiliation for entrepreneurship and founders of businesses. And we invested that money in small startup businesses. And some of them, you know, have been very successful. And in fact, one of them, where we were the second largest investor and supporter of that business, was a teeny tiny company started by two guys, incredibly bright, dealing in manufacturing of quantum chips for quantum computers. And that company, you know, 6 years into existence, they also started 2019, was just sold for $1 billion to a US company, literally 2 weeks ago. So, you know, there are opportunities in the UK to make money for investors, because of course, you know, we raised the money from investors and invested. So there's huge potential to commercialize the IP that comes out of universities like Oxford, Cambridge. Mm. I mean, some of the best research is sitting there. But, you know, if you are discouraging people such as myself from investing in those kind of investments in the UK, well, then you are basically killing your own innovation. You know, you're scoring your own goal. And then there's just one little point, right? I know, you know, I talk for too much, but one little point that, you know, I'm trying to make to UK government is that forget about the people who are leaving. They're leaving or they have left. How about the people that are not going to come to the UK? Because there's another, you know, flip side to the coin. It's not just those that are leaving. It's those that would have come and set up businesses who are not coming.
Yeah, that's a massive opportunity cost, which is not always quantified. Just lastly, Signia here in South Africa has launched a Bitcoin exchange-traded fund, ETF, and it's the first one in South Africa. Tell us about this fund.
So it's not an ETF. It's basically a fund that is launched by Signia as a, you know, I mean, technically speaking, a pooled portfolio, but you can access it via an endowment policy. ETFs are still not allowed by the JSE. Mm-hmm. You know, I tried to list a Bitcoin ETF on the JSE in 2017. I came very close, within a hair breadth of doing it. I suspect, you know, the JSE might be double the size of it if we were the first country to launch a Bitcoin ETF, but be it as it may. You know, in 2022, FSCA actually made crypto a financial product, which was a major step in at least legitimizing, you know, investment in Bitcoin. It's still not allowed under Regulation 28, so you can't invest your retirement annuity into it. But there is a huge and active market in ETFs, in Bitcoin. You know, Bitcoin is the largest crypto asset by market cap. It's $1.6 trillion. This is not some small asset class that you are investing in. You know, there are all the various, you know, positives, the scarcity of supply, the fact that Donald Trump just made it part of his established a strategic Bitcoin reserve, which, you know, talks to future price appreciation. So all we want to do, and let me preamble this by saying this is a highly volatile, speculative, high-risk investment. But, you know, I do believe that there is a place for certain people to invest in Bitcoin, not on a speculative basis like they do on Bitcoin exchanges or crypto exchanges where you're trading, you know, day by day. That's not the product. The product has basically been launched for savers who want to have small exposure in their diversified portfolios to Bitcoin. Small. I think on our fun fact sheets, we say 5%. With huge amount of you know, disclaimers about risk. But given the size of this asset class, given where it is heading in terms of, you know, internationally, and I think, you know, the JSE will permit a listing of an official ETF not long, you know, from now. I do believe that for those that understand this asset class, there is a space for it in a well-diversified portfolio. And hence the Signia Bitcoin Plus Fund that we have just launched. We like to be at the forefront of innovation.
Well, you certainly are. Well, we'll have to leave it there, but you know, there's an Afrikaans saying, die een se dood is die ander se brood. So if the UK chases you away, we are going to welcome you in South Africa for the full 12 months of the year, and hopefully you can spin your magic here as well.
I'm coming back according to my tax advisors. Not that my taxes are that complicated, but I'll be back before the end of July.
Magda, baie dankie vir jou tyd. Dit was Magda Wersitska. Sy is die stichter en uitvoerende hoof van Signia. Driekus, interessante scenario wat homself uitspeel, en ek is bly sy maak haar stem dik.
Ja, Ryk, soos hy sê, 17.000 individue, gewone deka, bond, miljonairs, wat al reeds die VK verlaat het, of is besig om te verlaat, ek ken van hulle, en hulle het hulle frustrasie persoonlik met my gedeel, en van hulle is op pad terug Suid-Afrika toe, en gaan die volle 12 maanden, soos hy sê, wel, tenminste kom ons sê 11 van die 12 maanden hier spandeer. Ek dink die Stammer regering is besig om die VK's ekonomie te reuneer.
Ja, wel, ons het nie een monopolie daar op nie. net laatstens die crypto fonds, wat hulle bekend gestel het, innoverende nieuwe fonds, en hoe sien jy dit?
Ja, ek stem saam met dat as een plek in een ouse portefeuille vir Bitcoin, of vir crypto oor die algemeen, te groot te ignoreer die aard van die saak. Ek dink dit is bietjie teenstrijdig met die oorspronklike doel van crypto. Die oorspronklike doel was om 'n bate te hou of 'n ruilmiddel buite kan die finansiële stelsel, vir verskeie redes, goeie en slegte redes. En dit maak daai doel so bietjie ongedaan, hè. Nou sê jy ewesklik die deel van die finansiële stelsel. Nou moet jy hoop daar's genoeg ander ouens wat crypto wil besit en verhandel buite kan die finansiële stelsel sodat jou waarde gaan opgaan. Dit is die nommer 1 doel van crypto, sonder dit het hy nie veel van 'n bestaansreg nie. So bietjie teenstrydig met sy oorspronklike doel, maar daar is plek daarvoor in die finansiële stelsel en ek verkies dit om eerder dan crypto direk in die buitenland te besit. Baie belangrike rede daarvoor, dit is goedkoper om dit so te doen, nee, nommer 1 en nommer 2 vir belastingredes, enige bate wat jy in die buitenland hou, gaan jy net op daai kapitaalwins wat jy maak in harde geldeenheid terme, met ander woorde in dollar terme byvoorbeeld, gaan jy net daar belas word, die dag gesê, realiseer en nie ook op die winste wat jy op die verswakking in die rand gemaak het nie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Ons het lanklaas oor eiendom op RSG geldsaake gesels en dit is hoofsaaklik omdat die bedryf vir al 'n hele paar jaar basies doodstil staan en watertrap. Maar dit lyk of haar 'n bietjie lewe terugkeer na veral die verhuuring van residensiële eiendomme. Die Payprop huurindeks wys dat die mark in die eerste kwartaal van die jaar sy beste kwartaal sedert 2017 beleef het. Die gemiddelde eskalasie van huur was 5,6%. En die gemiddelde huurgeld wat mense ontvang wat residensiële eiendom uitverhuur is R9,132 per maand. Nou die 5,6% groei is wesentlik want dit is basies dubbel die huidige inflasiekoers. Voort sê die huurders met agterstallige huurgeld tot 'n rekord laagtepunt van 17% gedaal. Andrei van Rooyen is van Payprop en hy gesels met ons al die pad uit Londen uit. Andrei, baie welkom by die program. Eerstens, hoe stel julle hierdie indeks saam en watter eiendomme neem julle in ag?
Ons produk is 'n derde party betalingsplatform wat eiendomsagente in Suid-Afrika gebruik om skuld meer in te vorder. So wat ons doen is ons gebruik daai data, ons skryf die konteks en ons publiseer dit vir die mark om te gebruik. So net om jou idee te gee, heidaglik op hierdie platform is daar 120.000 eiendomme se huur wat ingevorder word, 1.400 kliënte. So, ons is bly om te kan sê dat dit 'n redelike goeie indikasie is oor wat in die Suid-Afrikaanse huurmark aangaan.
Maar kom ons kyk na daai 5,6% huurgroei. Nou, daar het in ons ekonomie nie veel gebeur in die eerste kwartaal nie, eintlik vir die laaste paar jaar ploeter ons ekonomie maar net voor. Daar's baie druk op huishoudings. Nou, ons het so effense verlaging gesien in rentekoerse, maar dit was ook nou nie so wesentlik nie. So, waaraan skryf jy hierdie 5,6% huurgroei toe?
Ek dink daar's 'n paar faktore wat 'n rol speel. En ek dink 'n mens moet na die geografiese areas ook kan gaan kyk. Ek is bly om te sê, meeste van die ander geografiese areas het goeie huurgroei ook gesien. En ek dink die vraag vir behuising is nog daar. Ek weet nie of die bekostigbaarheid noodwendig vir 'n verband opgevang het met die rentekoerse wat al verlaag het nie. So, as jy bietjie gaan kyk na die verskillende provinsies, Kaap het opgegaan met 11% jaar na jaar. Gauteng is 'n bietjie laag, 3.2%. So ja, ek dink dit kom neer op dood eenvoudig veilige akkommodasie. En soos ek sê, ek dink die verskillende provinsies gaan heel waarskynlik verskillende stories vertel. En ek is nieuwsgierig om te sien hoe dit gaan uitspeel oor die volgende paar maande.
Maar dit is middelklas eenhede wat julle uithuur. Dit is waarop julle die syfers op baseer. Ek neem aan dit sluit nie die onderste deel van die mark in nie.
Dit sluit die groot spektrum van die hele mark in. Ons tipiese gebruikers is agente wat reg oor die land eiendomme verhuur. So dit sluit die hoogkoste eiendomme in. Dit sluit ook die meer bekostigbare eiendomme in. Ons weet dat verskillende inkomste groepe kom saam met sekere risiko's. So dis reg, R9100 die gemiddelde hier in Suid-Afrika. Dis op met R400 gewees jaar op jaar, R478 na verlede jaar en het opgegaan van die laaste kwartaal af met R81.
Een syfer wat vir my ook uitstaan is dat net 17%, en ek sê het sit net in aanhalingstekens, net 17% van huurders agterstallig is met hulle huurgeld en dit is skynbaar op 'n laagtepunt, maar dit bly nog steeds baie naby aan 1 uit elke 5 huurders en dit klink vir my hoog.
Ja, so ek dink ons het baie versigtig gewees as ons daai nommer in konteks wil sit. Onthou, dit is die nasionale gemiddeld. As jy gaan kyk na 'n paar van die ander provinsies, sal jy bedrae sien wat al die pad opkom tot 20.8%. In die Vrystaat byvoorbeeld, Oos-Kaap is 19%, so dit is 17% nasionaal. Net om vir jou ander interessante brokkie data te deel mee, is met watse bedrag hulle agterstallig is. So wat ons dan doen is, as die typiese huurbedrag R10.000 'n maand is, hoeveel van daai R10.000 skuld die agterstallige huurder dan? En dan is dit 77.1% van die agterstallige bedrag. So dit is net minder as 'n maand wat by die 17% van die mense agterstallig
is. En is daar 'n aanduiding van die aantal huurders wat net ophou betaal en baie verder agterstallig raak? Want dan skep dit natuurlik ander probleme vir huurders en dit is om mense uit hulle eiendomme te kry.
Ek gaan nie moet opstaan vir die eiendomsagent ons kliënte. Ek dink die eiendomsagente doen 'n baie goeie werk deesdae om huurders goed te beoordeel en die risiko's goed te kan bestuur. Daar's 'n bekostigbaarheidstoets wat hulle toepas. Ons kan ook kyk na die huurders se kredietblootstelling en se bekostigbaarheid. So dis die waarde wat baie van hierdie verhuuringsagente na die mark toe bring en die data kan gebruik om hierdie tipe scenario's te vermy. Ons kan ongelukkig nie sien die slegte kant van huurders wat nie betaal nie. Ons het ongelukkig net insig op die data van hoe ver hulle agter is en wat se persentasie agter is met hulle huur.
Gesels met ons oor die tendense wat jy sien in die groot provinsies Gauteng, KwaZulu-Natal en die Kaap.
Ons het 'n ranglys opgestel en ek hou van die uitslag van hierdie publikasie net om vir ons 'n idee te gee van wat die verskillende huurinkomste in verskillende provinsies is en ek hoop party van die koop om te verhuur kopers in die mark neem dit in ag. En jy sal sien dat ek genoem het die Wes-Kaap is in die eerste plek. Wes-Kaap, Suid-Afrika se gunsteling provinsie is nou vir lank in die eerste plek. Die gemiddelde huur daar is R11.200, Noord-Kaap R9.500, Gauteng in die derde plek R9.201 en dan jy sien KwaZulu-Natal is besig om op te skuif R9.170. Dis die gemiddelde huur vir KwaZulu-Natal. Weer eens, ek dink dit is baie belangrik vir enige kopers, veral as jy kyk na die beleggingsmark, om te gaan kyk wat die agterstallig is in daai provinsies ook. So KZN is besig om mooi te groei.
Die Noord-Kaap staan op R9500, dis die tweede duurste provinsie in Suid-Afrika om 'n eiendom te huur. Die presiese bedrag R9581. Waar kom hierdie huurgeld vandaan uit die Noord-Kaap uit? Dit is een van ons arm provinsies.
Ryk, ek moet vir jou sê, elke keer as ek praat oor die data, kom dieselfde vraag op. Daar's 'n paar provinsies wat baie goeie groei gesien het. Ons weet nie regtig wat daar gebeur nie en ek het onderneem om meer soete te gaan en te verstaan presies wat is besig om in die groei in hierdie huur te dryf. Dis goeie nuus vir die provinsie. Ek hoop jy weet dit is 'n positiewe indikasie en dit dra by tot die groei van die provinsie ook.
Ja, dan sien ek ook daar was goeie huurgroei in Limpopo en Noordwes. Ek weet Limpopo is 'n provinsie wat baie vinnig groei en daar is taamlike ekonomiese aktiwiteit toenames daar. Maar net laastens, weet die reële groei is nou dubbel die inflasiekoers. Inflasie vir die nou baie toekoms ten minste behoort hier rondom 3% te wees, selfs 'n bietjie laer en dit is natuurlik goeie nuus vir die eiendomsbedryf, maar hoe volhoubaar dink jy is hierdie tendense?
Ja, ek dink ons is gelukkig wees. Ek dink die rentekoerse wat klein bietjie afgekom het help ook. Ek dink bekostigbaarheid toets gaan nog altyd relevant bly vir die Suid-Afrikaanse mark. So, daai is die indikasies vir ons. Inflasie is laag. Ek dink ons Suid-Afrikaanse mark se inflasie is op en af. die rentekoerse speel 'n rol in bekostigbaarheid ook. So dit voel vir my asof die sterre stars align, soos die Engelsman sal sê. Maar ons moet ook besef dat ons huurders baie sensitief is vir blootstelling aan skuld terugbetaal teen inkomste. Ons het so op die derde laaste bladsy het ons 'n indikasie gegee van die ouderdomsgroepe tussen 30, so van 39 tot 59 is die huur tot inkomste en skuld tot inkomste verhouding raak hoog. Alhoewel dit eintlik op weerkom is, ons land is sensitief vir die impak wat ons skuldblootstelling het vir die mark.
Andrei, dankie vir jou tyd. Dit was Andrei van Rooyen van Payprop. Trek is eiendom. Baie mense hou van eiendoms en eenvoudige sakemodel. Jy kry op twee maniere, maak jy geld. Eerstens die waarde van jou eiendom in die teorie styg en dan kry jy ook huurinkomste. Maar toch is dit nie so eenvoudig nie. Hoe sien jy die residensiële eiendomsmark as 'n belegging?
Ja, eerstens jou primêre woning is, sal ek nie sê, is 'n belegging nie. Dis 'n lewenstyl besluit of 'n lewenstyl bate. So, jy reken dit nie in by jou portefeulje nie. Tweedens, ek dink die grootste fout, en ek sluit myself by die fout in, is die fout wat die ou maak rondom as die of jou vooruitskatting van onderhoudskoste. Vir 'n redelike nuwe huis, is dit tussen 1 en 2%. Vir 'n huis wat al 'n paar dekades oud is, praat jy van tussen 2 en 4%, en dit sluit nie, dis nou per jaar, wat jy moet aftrek by jou huurinkomste, en dit sluit nie in daai elke 20 of 30 jaar se vervanging van die kombuis of die teels of jy weet heeltemal 'n groot skaalse oordoen van die eiendom.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou vir een van my gunsteling insetsels van die week, en dit is as ek op donderdag aande met tamelike bekende en gesiene Suid-Afrikaanse sakepersone gesels, en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Helene Viljoen. Nou sy is 'n ekonoom by Graan SA en sy het 'n hele string ekonomiese grade agter haar naam, en sy is ook besig met 'n baie interessante doktorsgraad waaroor ons nou gaan gesels. Maar Helene, baie baie welkom by die program. Vertel vir ons van jou agtergrond. Waar kom jy vandaan?
Ag, Ryk, baie dankie vir die voorreg om vanaand met jou te kan gesels. As ek my storie moet vertel, moet ek wieg. Ek kom van die heel weste provinsie af. En my storie het in die Weskaap begin. En van daar af het ek bietjie wysheid bygekry en ek het noord beweeg en in die Vrystaat gaan swat. Wat ook, as ek weer eens moet wieg, seker een van die beste lande universiteite is. Ek het toe van daar af nog 'n bietjie verder noord beweeg en hier in Pretoria as 'n ekonoom by Graan SA begin werk. So ek spot altyd met die mense rondom my en sê ek weet nie waar my volgende lewensfase my kan vat nie. Van verder noord kan het net interessant raak.
Ja, ek sê Polokwane is seker dan die volgende stop volgens daardie route. Maar hoekom landbouekonomie? Kyk, jy sit op in die Kaap met uitstekende universiteite wat landbouekonomie betref, al Stellenbosch. So is daar 'n liefde vir landbou of is dit 'n liefde vir ekonomie of al twee?
Ryk, dis 'n baie goeie vraag. Dis 'n liefde vir al twee. Ek het die voorreg gehad om groot te word in 'n familie wat uitgemaak is met baie boere, veral in die Caledon area, en my pa is 'n batefondsbestuurder. So met ons wat groot geword het, het ons groot geword met 'n liefde vir landbou, maar ook met 'n kennis van die finansiële markte. En landbouekonomie was die perfekte manier om daai twee liefdes by mekaar uit te bring.
Ja, dis 'n tamelike nisrigting binne die ekonomie dissipline of wetenskap, as mense dit so kan stel. En ek weet, baie mense kom op universiteit aan. Ek was een van hulle wat nog nooit ekonomie gehad het nie, en dan later lees jy daai ekonomie handboek soos 'n storieboek. So interessant is dit. En daar's baie interessante segmente. Het jy onmiddellik besef, landbou is jou toekoms, want daar is soveel ander rigtinge ook binne die groter ekonomie segment?
Eintlik glad nie. Toe ek aanvanklik gaan swat het, was my plan, soos ek dink baie jong mense sin is, om 'n veearts te word. En een van die modules wat ons in eerste jaar gehad het, was landbouekonomie. En voordat ek in daardie klas ingeloop het, het ek nie eens besef iets soos landbouekonomie bestaan nie. En dit was een van die ongelooflike oomblikke in 'n mens se lewe wat jy in 'n klas inloop of in 'n plek inloop en net besef, hier is waar ek moet wees, dit is my plek. En hoe sê hulle, the rest is history. Vandaar het ek landbouekonomie gevat en deur na deur het vir my oopgegaan, wat net 'n voorreg is.
Ja, dit is 'n wonderlike rigting. Het jy al ooit dat oorweeg om self 'n bietjie jou hande vuil te maak en landbou, meer praktiese landbou met toekoms te kies?
Raak, ek dink ons almal het al daaraan gedink. Maar as jy aan die ander kant van die boeke sien, dan sien mens hoeveel risiko daar in boerdery is. En my risiko-aptyd is definitief nie groot genoeg om dit aan te vat nie.
Ja, dit wys weer eens hoe wonderlik is die boere in Suid-Afrika om in baie, baie moeilike omstandighede bestaan te voer, meer as dit, om het land kos te gee. En ek dink mes met baie respek, vir al die graanboere, praat met my oor graanboere, hoekom is dit 'n liefde vir jou?
Ryk, ek dink as mens kyk na die graanboere van ons land, moet mens kyk na die hele ketting. Alles wat ons eet, of het nou van vleis tot brood, nou nie vrugte nie, begin alles by 'n graanboer. 'N Graanboer strek in baie aspekte van ons alledaagse lewe in, sonder dat mense dit eintlik eers besef. En in my tyd by Graan SA om met die graanprodusente te werk, leer mense so baie van die liefde vir die land en nie net fisies die land Suid-Afrika nie, maar die grond fisies waarop geboer word. En 'n graanprodusent leer mens baie hoe om nederig te wees. So ek wil baie met jou saamstem om te sê ons almal het 'n dankie wat na 'n graanprodusent toe moet gaan.
Ja, dis altyd lekker by Nampo as jy kyk na die masjinerie wat op die graanboere gemik is. Dis die lekkerste speelgoed daai, baie duur speelgoed, baie meer is miskien veeboere. Maar weer eens, as mens kyk wat daai goed kos, dan plaas dit daai risiko waarna jy verwys het in perspektief. Maar jy's besig met 'n doktersgraad en dis waar ek wil by uitkom. 'n Baie interessante ene en dit gaan oor die logistiek, die vervoer van graan. Vertel ons daarvan.
Ryk, so dit is een van die goed wat vir my as jong mens baie positief maak vir die toekoms van Suid-Afrika. Ons het die laaste 5 jaar van Operation Vulindlela tot die nasionale netwerk statement wat einde verlede jaar vrygestel is, tot einde van die jaar wat hulle nou, skuis vir alle Engels, die nasionale railway plan gaan initieer. Alles hierdie is nuwe beleide wat ingebring word deur die regering, maar ook deur die privaat industrie, wat gemik is daarop om derde party toegang te gee tot ons spoorweë. En ek dink enige Suid-Afrikaner is deeglik bewus van die impak wat al die trokke nou op ons paaie het, maar ook die impak wat ons agteruitgang van spoorweë op ons koste het. En in die graanbedryf is daar nog nie navorsing gedoen rakende die impak wat dit op voedselinflasie het nie. En dis die doel agter die doktersgraad, is om dit te kan kwantifiseer en regtig die verbruiker en die produsent te beskerm met feitelike inligting.
Ek was altyd onder die indruk, graan word hoofsaaklik per pad vervoer en dan word dit na silo's toe gevat. Hoe groot is die geleentheid dus vir spoorweë om betrokke te raak of gebruik te word, want ek neem aan dit sal heel wat goedkoper wees om graan per spoor te vervoer?
Aansienlik goedkoper, Ryk. En een van die interessante feite van die graanindustrie, ons concrete silo's, meeste van hulle is gebou met 'n syaanleg juis om graan per spoor weg te kan vervoer. Maar oor die laaste 30 jaar of die spoorweë was nie onderhou nie, of daar was nie graan wat kan vloei nie, en dit het daartoe gelei dat die spoorweë verweer het. Maar dit beteken nie daai spoorweë is nie meer bruikbaar nie. So vir graan spesifiek is daar 'n massiewe geleentheid om al hierdie infrastruktuur weer op die been te kry, en aggeneem hoeveel dit moontlik kan kos, en dan weer moontlik goedkoper voedsel te kan verseker, beter graan te kan vervoer. Die geleenthede is eintlik eindeloos.
Ja, kyk, ek dink dis nie net vir die graanbedryf 'n positiewe realiteit dat miskien dat privaat operateurs op Transnet se lyne weet die vervoer van baie produkte baie goedkoper kan maak nie. Hoe ver is jy en is daar al 'n aanduiding van wanneer hierdie geleenthede nou 'n realiteit kan word waar daar een van die grootste koste seker vir graanboere wesentlik verminder kan word?
Ryk, ek wens ek kan vir jou sê ons is al amper by die einde. Maar ongelukkig is ons nog heel aan die begin. So die studie behoort in die volgende 2 jaar saamgevat te word, maar dit beteken nie dat ons nie al voor dit resultate kan sien nie. En ek wil graag herinner dat ons nou besig is om baie verwikkelinge in die beleidsomgewing te sien in terme van spoorweë. So al is die studie nog in werking, beteken dit nie ons as Graan SA en die res van die landbouindustrie kan nie insaag gee op die verwikkeling van beleid nie.
Baie interessant inderdaad. Net voor ons groet, ek is seker om navorsing te doen namens graanboere en Graan SA is baie stresvol. Wat doen jy om van daai stres ontslae te raak as jy nou op 'n Vrydagmiddag daai graan silo se deur agter jou toetrek?
Oh, raak nou Rocky aan een van my groot liefdes. Maar as ek die geleentheid kan kry om buite te wees en die skepping te kan beleef, is ek op my gelukkigste. Veral daar in die bosveld waar daar nie heininge is nie en nog beter as dit nie syne is nie.
So hou jy van buite wees, het jy dan al het jy 'n fiets waarmee jy ry of is dit maar met dapper en stapper?
Ek het 'n fiets, ek hou van stap. Enigiets wat buite is vir my 'n absolute ontspanningsomgewing.
Jeleen, baie baie dankie vir jou tyd. Dit was 'n interessante storie. Alle sterkte met jou doktersgraad en hopelik kan dit lei tot regtig groot voordele vir die hele graanbedryf in Suid-Afrika. Dit was dan Jeleen Viljoen. Sy is ekonoom by Graan SA. Driekus Kombrink van Capicraft, het jy al ooit gedroom om 'n landbou toekoms te hê, 'n plaas te hê met beeste wat so lekker wei terwyl jy koffie drink op die stoep?
So elke derde dag, Brik. Dan gaan lê ek net so 'n bietjie tot die gevoel verby gaan. Meneer, dit is iewers my bloed. Ek groot geword op 'n beesplaas, bees en bome op die skarpement. So nee, ek sukkel om dit te vergeet.
Hoe sê Koos Kombuis, jy's 'n boer in beton.
Ja.
Net laastens het ons nie tyd vroeër gehad om daaroor te gesels nie. Standard Bank het vandag 'n handelsverslag of handelsaankondiging gedoen en dit lyk nie te sleg nie.
Ja, Ryk, Standard Bank, wel ongelukkig, die mark wil nie beloon vandag daarvoor nie. Oor die laaste week of so met die krisis is die banke maar onder druk. Maar jy praat hier so van 'n groeps opbrengs op kapitaal wat hulle kan slaan van tussen 17% en 20%. Dit is baie hoë syfers reik vir 'n bank. En ons praat hier van banke wat op 7-8 prys verdiens verhandel. Ek dink ons banksektor is baie goedkoop.
Ja, goedkoop. Ek weet Kokkie Kooiman sê altyd die banke bied ongelooflike waarde en daar's vir my altyd 'n interessante debat tussen waarde en goedkoop. Want waarde kan jy nie op jou brood smeer nie.
Ja, ek meen, of ons gelyk na die opbrengs op kapitaal, jy weet wat amper 20% is, met 'n baie lae prys verdienste vir 'n hoë opbrengs op kapitaal, het ons gewoonlik betaal ons maatskappy gewoonlik baie hoër waardasies. So is nie net goedkoop nie, dis definitief waarde hierso, maar ek moet ook sê, as ons buitekant Suid-Afrika kyk, dan of ons nou Europese banke is of ander ontleikende markbanke is, almal van hulle bied hierdie waarde hoër.
Ja, dit is maar seker maar een van die gevolge van die onsekerheid wat ons tans beleef. Driekus, baie baie dankie vir jou tyd vanaand en vir jou insette. Dit was dan Driekus Kombrink. Hy is van Capicraft. As ek nou so laastens net vinnig kyk na wat vandag op die markte gebeur, want daar's natuurlik baie onstuimigheid veral in die Midde-Ooste. Die rand tans R18.13 teen die dollar. R24.34 teen die pond en R20.77 teen die euro. Die rand nie lank gelede nie was hier onder R17.70 teen die dollar. Dan op die Amerikaanse markte, ek sien dit is maar rooi. As ek kyk net vinnig na die Brent 3 olieprys, dan is dit nog hoër, 2% hoër vandag, net onder $79 'n faantjie. Dan kan luisteraars gerus na Potgoeie luister van vanaand se onderhoude. Die ene wat ek met Magda Wazitka gevoer het, is eintlik baie interessant. Dit sal so oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. As jy nog nie die slimfoon toepassing afgelaai het nie, doen dit sommer nou, dis heeltemal gratis. Soek net vir Moneyweb News en dan is daar so 'n mikrofoontjie waarop jy jou duim druk en dan sal die potgoeie daar beskikbaar wees. Kies net RSG en dan is almal daar. Maar daarmee het die tyd ons ingehaal en ons moet groet. Baie dankie van Plesse Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.